Start na.
Start na.
Recording.
May mga pinapakita.
Ayun na naman. Yung mga tawa nyo.
Sa likod ng laptop, eh. Saan makita?
Ano ba yan?
Ipakita mo.
Ano yan?
Epag talaga.
Ayun na nga.
Ano yan? Swear po yan. Hoy! Uy, ano yan? Delikado yan.
Mm. Ano yan?
Ano yan? Mutated.
Naku!
Square na yung ano virus.
Eto na pag- nga. So, mag-welcome na ako. Uy, ganda ako sanay.
Tara. Ayan, sila.
Ayan, so game. 1, 2, 3. Hello guys! Welcome back to our podcast show, Talk the Talk. Chika yan!
Oh, yun lang.
Ay, nakamusta naman kayo mga curls? So, ngayon, apat lang tayo. Asan ba ang Jilly?
Guys, gusto namin ihatid sa inyo ang magandang balita. Nanganak na po si Jillian.
Congratulations! Congratulations to her son, si... Ay, ba, si lalaki Cloud. Ba yun?
Oo, lalaki.
Yung si Cloud.
Babae, di ba ipapakarat mo yun?
Mga pala, papaano ko yun kay Bucci? Pero baby pa yun. Alala, oh. Babae pala.
Babae, kasi si Bucci, lalaki, di ba?
Oh, yes.
Di ba kasi ayun nga guys, di ba din, ano, parang kunento naman ni Jillian nung episode 1 natin na...
Proud mom.
Proud mom na siya dahil nagkaroon na siya ng dog.
Dog? Ano yung dog?
Endra niyan.
Tagaan na po. Pobeda
po. Paano yung dog?
Endra.
Okay na. Okay na. Pwede na mag-start nung episode 2.
Wag na po. Tawanan. Oh, yes.
Tawanan na lang po ito.
Sinisinok kasi ako.
Ah, pag sinisinok, okay.
Hinihikap ako.
Inhale. Exhale.
Hikap.
Taga-pobeda po.
Okay na.
Ang hikap yun.
Wag na nga. Diba nung kanto nga ni Jillian na ano.
Isa na siyang firm mom.
Noong episode 1. So ngayon, nagkaroon lang ng emergency sa kanyang baby dog na si Cloud. Kaya hindi siya kasama ngayong episode na to. Pero wait, anong bang gagawin natin dito?
Wala, kakamustahin lang natin ang mga ganap-ganap sa ating buhay. Diba guys, remember, nung season... Napaka walang kwenta talaga. Mga peke kayo. Eto nga, remember, di ba, nung season 1 natin, episode 1?
Ito naman, kung makaano nang ang daming season. season 2 pa lang.
Ah, season 2 pa lang ba? Siyempre, looking forward tayo sa season 10. Chat.
Alam mo yung mga ganyang kaibigan, mga peke. Dapat giniditch yun na yung mga ganyang tao. Wow! Oh, go na.
Ano na ba yun?
Hindi ko na alam. Ayun na nga. Kasi diba, ang episode 1 natin, I love language.
Nung season 1.
Wow, dami season!
Hindi, kasi para lang gets nila. Kasi baka isipin nila, ha, ay ang season 1 nyo, diba yung holiday recap, eh?
Oh, yes. Episode 1. Sige, sa season 1, episode 1 natin is yung love language. So, kayo ba, kamusta ba? Like, nagbago ba ang love language? No? Nagkaroon ba ng love life ang 2020? Na ano ba kami? Surprise, mga tanga?
Ako na lang muna, mauuna. Kasi syempre, ako yung may pinakapasabog.
Go, Christel.
So, hello guys. It's still your local bitch, Christel. Just to announce na I'm still single, bitch.
yan.
Ito pa din ako. I'm enjoying my single life.
Ilang months ng single?
Wait lang.
Nagbilang po yan.
Wait lang, kasi baka mali.
Eight months. Diba,
masabi at mag...
Labat 7 lang yung bilang. Tayo yung naghiwalay.
Na. Ano, basta around 7 to 9 months.
Ayan.
No, 1 year na yan.
Paki-ano na lang, paki-confirm na lang.
Sorry kung mali-mali.
Sorry kung mali, pero parang gano'n.
May
seven,
masasagasaan.
7, 8, or 9. Shout out sa'yo. So, yun.
Ako, ayun.
Wait
ganda
nga, bakit single pa din ang Christel daw? May nagtatanong.
Ano naman? Nakakainis naman kayo.
Sabi dito, may nag-text.
May nag-tweet.
Live kasi tayo.
Guluhan pa natin. Sabi dito, Christel, bakit wala ka pang jowa? Bakit single pa din? Anong rason?
Ano kasi wala eh. Walang nagkakagusto sa...
Picky ka ba as a person?
Masakit man. Tanggapin, pero ano ko na ibinigay ko na yung buong pagkat. Charot.
Like,
ewan ko, parang wala.
Hindi ka ba nakipag-date or something ng 2020?
Hindi. Hindi ako nakipag-date noong 2020. Wala, wala. Kasi syempre, pandemic pa din eh. So,
ooh, pag gusto lumande, kaya yan.
I mean, eh, kasi nga, di ba nabanggit ko nga nung last season din na hindi nga ako masyadong fan ng like, virtual.
Online dating.
Oo, dating. Kaya
virtual
parang,
Zoom yan, Zoom dating.
Zoom kami nagdi-date. Hindi pa naman. Though, may mga trinay, may mga shoot your shot, ganun. Eh, wala. Hindi naman nag-shoot ang shot ko. So, wala. Okay lang. Move on.
Kayak yan, naiyak yan.
I mean ako ah, personally, parang okay lang naman ako. Happy lang naman ako sa life ko right now. Parang hindi naman ako yung masyadong nakangailangan ng partner, I think.
Okay ka pa naman.
Oh, parang
nami-miss mo yung feeling.
Yung, syempre, minsan, parang nami-miss mo yung tipong pag may random kang kwento, tas ikikwento mo dun sa partner, ganyan. Mga ganong shit na parang sisendan mo ng ganito, sisendan mo ng ganyan.
Nami-miss mo yung mga pag
moods. Charot, hindi. Uy, huwag ka yung ano dyan. Hindi ako nagsisend ng ganon. My God, I cannot. Pero yun nga, parang, yun siguro yung mga partner.
Nami-miss mo yung mga reporting on duty na, uy, dito na ako, Kem. Kumain na ako.
Yung mga tipong, ano, halimbawa, nagkikitaan tayo, ganon. Ano, parang, uy, magkakasama na kami. Wala nang ganon. Parang, kaya kong iwan yung cellphone ko ng, wala lang. Like, okay lang na wala akong phone, ganon. Unless sa parents, pero parang other than that, wala akong na-update. So, parang yun lang yung medyo nami-miss ko. Pero other than that, okay naman, kaya ko naman siya. Masaya naman.
So, single and ready to mingle.
Okay lang. I mean, open ako sa idea to mingle. Pero, hindi ako yung tipong, as in talaga,
if of force.
Gusto ko na talaga. Wala pa naman ako sa ganung feels. Ayun.
O sige, ako na. Bilang wala naman masyadong exciting.
Guys, kakasal na siya.
Wala pa, kalma lang kayo. Kumalma kayo dahil kalma lang kami. Wala, ayun. Ganun pa rin. Feeling ko ganun pa rin yung love language ko. Kasi, wala. Gusto ko talaga ng quality time.
Ikaw ba, Tel? Nagbago ba yung love language mo?
Feel mo ganun ka pa din pag nagkaroon ka ng relationship.
Uy, alam nyo ba? Share ko lang ah. Hindi ko pa to na-share sa inyo.
Pero, feel ko hindi pa.
Hindi pa. Hindi ko pa talaga siya na-share
sa inyo. Okay.
Kasi,
assume.
Hindi ko pa siya na-share. Hindi ko pa siya na-kwento sa GC. Pero parang minsan naisip ko. Iniisip ko lang na parang, what if alam mo magka-jowa na ako? Ewan ko ha. Feeling ko magbabago ako ng konti. In the sense na parang naiisip ko kasi minsan na parang, itry ko kaya yung ganitong kind of girl. Yung parang yung medyo clingy. Alam mo yun? Hindi naman like sa
not the strong crystal.
Oo, yung parang ipaparamdam ko dun sa guy na kailangan na kailangan ko siya. Parang ganun. Na parang sweet ganun. Parang naiisip ko minsan, what if kaya pag alam mo, nagkaroon ako ng bagong relationship, itry ko lang yung ganung ano. Kasi what if
ganun talaga yung mag-work.
Ganun talaga yung mag-work for me. Wala, naisip ko lang naman yun. Pero mga thinking shit.
I'm looking forward to it. Wow.
I think ako, hindi ko pa masabi kung nagbago ba yung love language ko or what. Kasi nga, syempre, wala pa namang usual application talaga para masabi
ko. Grabe yung application. Trabaho yan.
Para masabi ko talaga na nagbago na.
Pero may isa tayo ditong kasama.
Meron tayong isa dito.
Nagbago talaga.
Nagiwang ang puso.
Yung table. Surprise mga tanga.
Grabe yung plot twist noong 2020.
Siya talaga, no? Siya ang major plot twist ng 2020.
Pakisalamatan naman.
Ano ba salamatan?
Alam?
Pasalamat. Ay, oo nga pala. Ayun nga pala guys, para lang.
Alam mo, nasa bahay ka ni Tele.
Pasalamatan ko siya.
Kasi parang ako din yung sanhi ng pag-iibigan.
Siya kasi yung guys.
Kaya-kaya ko. Kaya-kaya ko sila.
Ayaw kasi girl, mga girls, for information, si yung Christelle ang naging fairy godmother namin, tsaka naging bridge namin siya.
Fairy godmother, hindi ba ano, Cupid? Fairy godmother.
Hindi, gagawin niya daw nila ako ninang sa
kasi.
Wow.
Siya ang,
principal sponsor.
Ang nag-first move.
Siyempre, 1K binibigay niya.
Uy!
30K.
Uy!
Go, pasok.
Ayun, kung may nagbago man, siguro,
ano muna ang estado ng iyong puso?
Ayun guys, in a relationship na ako. So, sa mga nag-umaasa, no, I'm not.
Taga-endo hinderan mo naman yun.
Pero wait lang, siya ba yung like parang first like official na jowa mo?
Or pinakilala mo sa parents mo?
Pero
hindi. Ay, mapanguna. Ako yun. Ako si Ryan.
Na napakilala. Pero kumbaga yung yung pagiging official talaga.
Yeah, yeah.
Official, siya yung second ko. But kasi, ang pinaka inaano ko, pinaka masaya ko sa relationship na to is, feeling ko ito yung pinaka official sa official. Ganun.
Ah, I guess. Okay,
kasi, na official na din ako sa family niya. Ay, lang naman yung want ko eh. Yun lang naman yung want ko na ipakilala ko sa family niya and then same on my end. Yun lang naman para mag yun lang naman yung ano ko nilook forward ko sa relationship na hindi awkward o lang tinatago, di ba?
Right.
Manghirap kasi na mahirap na gumalaw sa isang relasyon na parang may tinatago, may restrictions, may parang nararamdaman mo kasi kinakahiya ka pero itong tao na to parang hindi ako kinakahiya.
Hindi naman kinakaya. Affected tong isang ay, friend dito.
May mga
restrictions.
May mga limitations lang talaga pa tayong hindi maano. Pero yun nga, I mean, diba, sobrang happy talaga natin. Lalo na nung nagsabi siya sa atin ng, uy, nandito ako. Katapusan nyo na. Puro office mate pa, pero...
Kaya nga.
Ayun guys, so ano, magkasama kami.
Partida. Nag-ano lang yan nung last week. Away po yan.
O yun, normal lang naman niya. Ah, pete-pete lang naman.
Pwede ba natin siya name drop? Okay lang ba sa kanya ma-name-drop? Or wag muna?
Okay lang naman. Hindi naman na siya. Ay, hindi ko kasi natalong. Pero feeling ko okay naman.
Kasi wag muna.
Ah, wag muna. Sige, wag muna. For his privacy.
Medyo ano kasi nga siya, di ba? Medyo fame.
Ah, oh, yes.
Wow! Artista po yung jawa niyan. Influencer po.
Kasi nabakilala siya ng tatay ko.
Kaya kayong i-spike nun.
Ay, yun na yung clue. Kaya kayong i-spike. Tsaka kung brains lang niya. Din.
Sorry.
Universidad ng Pilipinas.
Tumatakbo yan sa ano? Oblation run.
Ay!
Inaabangan lang. Inaabangan lang yung oblation run.
Oh my God. Gabi na talaga. Alam mo guys, ang season 2 talaga natin.
Rated SPG.
Guys, patnubay at gabay ng nakatatanda.
That's right.
Ay kailangan.
May temang ano, sexual karahasan. Horror or droga.
Horror or droga.
Yung isa dito kasi parang kung makatawa, parang alam mo yung tawang may sakit.
Uy!
May, sobrang saya nung she, pero...
May bahid ng luha. Kasi diba ganun daw minsan na parang kapag sobrang saya mo, tinatago mo lang talaga kung ano yung tunay mo nararamdaman.
Kung sino daw ang pinaka masayang tao minsan, siya yung may malungkot.
Mm-mm. Sino ba yung sobrang tumatawa sa atin ngayon?
Sheila.
Shiba,
ako
pasok?
Ba?
Shiba. Sana, ano ba? Ano bang nangyari sa'yo?
Ano ang plot twist ng 2020?
Wala nga.
Ah, wala.
Wala, walang plot.
Pangit, tama na to.
Pangit ang ugali mo. Ang pangit ng ugali mo.
Tama na to. Okay.
Ano ba?
Nanahimik po yan lahat.
Like, kasi kailangan talaga. Crew. Kailangan natin ng moment.
Okay. Tapos na ba yung Ryan magkwento?
Ay, di ka pa tapos?
Hindi pa. Basain na naman guys, parang... Okay na tako eh. Okay lang. Hindi na interesado sa akin. Guys, may sariling podcast na ako sa ano.
Okay ka na kasi masaya ka na eh.
Pero i-intro ko nga si Ate Shiba.
Wala kasi dun sa nakalagay sa template natin.
Uy, ano yung template? Ayun. Kapal na mukha mo, walang template dyan.
So yun guys, greatest plot twist ko. Ayun na, I found someone na, I found na yung person na proud sa akin na hindi ako kinakaya. And sobrang taas ang level ng courage niya to ano na ipakilala ko sa magulang niya, sa friends niya. Ayun lang naman. Pero, dahil nakikita niyo naman ang topic namin sa podcast na ito is check the label.
Naubo yan.
Nako.
May mga pagkakataon kasi na aming mga crush ay may pinagdadaanan at itong topic na ito ay angkop na pag-usapan sa kanyang current situation. Mm-hmm. So,
current ba?
Ay, tapos na. Ay, past situation.
2021 na.
Naman talagang dalawang buwan na yung lumipas. Puta, ilang araw
January
pa lang.
Pala.
Ilang araw pa lang,
parang mga 2 weeks, mga ganun.
To be exact,
kasi
8 days.
New Year.
8 days.
Diba noong New Year,
feeling ka nakikinig ito.
Oh, syempre, nakikinig yun.
Pero ito na nga, kamusahin natin ano bang estado ng buhay pag-ibig ng Shiva.
Wow.
Pasok, Moira.
Hindi. Well, to be honest,
pasok 12:51.
Uy, at nagbago ang mundo nung ako'y pinili mo.
Ganda ng boses ng mga kasama.
Sana,
of course.
Sana piliin.
Of course.
Okay, sige.
Okay.
Fine.
Saan ba ako magsisimula? Wowers!
Anong status? Anong status mo now?
Single.
Single, pero, like single na ready to
single
mingle.
Single Crystal, ganon?
Oo, single Crystal.
Parang hindi ko pa masasabi na ready to mingle. Parang ganon.
Why?
Aww.
Why?
Eh, kasi nga, diba, parang recently, hindi ko alam kung kailangan ko i-elaborate talaga.
Oo, kailangan.
Huy!
Kailangan pati name drop.
Kung di mo i-elaborate, tala na, tapos na tong podcast na to.
Hindi kasi nung bago mag-end yung 2020, parang na-realize ko na parang nag-waiting in vain ako, parang ganun. Kaya ako na nag-decide para sa sarili ko na parang, paano ba? Oh my gosh, hindi ko alam kung sasabihin ko.
Okay, from the top.
Make it drop.
That's a wet ass.
Hindi, I mean, simulan natin sa, parang nagkaroon ka ba ng special someone noong 2020? Yes or no?
Yes.
Ganun dapat.
Yes or no? Mga ano, pang boy abunda na
tayo. Yes, yes.
Nagtuloy-tuloy ba yung special relationship nyo with each other? Yes or no?
Yes. Wow!
Hoy! Yes.
Pero hanggang 2020 lang, December.
Eh, hindi pa ako.
Eh, baka naman di pa tapos.
Eh, hindi ko alam. Kasi parang, based sa ano ha, based sa parang flow ngayon namin, parang, siya yung person na hindi pa talaga nakaka-let go dun sa past niya. Mm-hmm. And,
may ano pa, excess baggage.
May linger. Oo,
yun.
Charot. Parang, movie yan.
Ako kasi parang if hindi ka pa nakaka let go doon sa ano sa past mo. Syempre parang ayoko naman na pumasok ka sa panibagong chapter ng buhay mo na dala-dala mo 'yun. Kasi parang 'di ba bagong chapter na nga eh. So dapat iniiwan mo na 'yun yung mga sabi mo excess baggage.
Mm-hmm.
Oh, parang ganun. So parang siya kasi right now parang I don't know, theory ko lang naman 'to. Ewan ko, kung nakikinig ka, eh, correct mo ako or mali, or whatsoever.
What? Ang tapang naman. kung nakikinig ka.
Strong na yan, yung Shiba. Hindi, pero ayun
strong
yan.
Na yan, inacid yan kanina. Suka-suka yan.
TMI. Oh, go.
So, ano, theory ko lang naman, kaya din siya siguro hindi pa nagle-let go. Kasi may nakikita pa siyang konting hope. And,
may light pa sa dulo ng tunnel.
Yes. Na, alam mo yun, there's a possibility na baka magkabalikan sila nung ex niya. Mm. And parang ako naman, as a person na, syempre, dun tayo sa realidad, parang iniisip ko rin na, oh, there's a possibility talaga din na kaya din siya siguro hindi pa maka-let go or maka-move forward. Kasi nga, hoping din siya na baka magkabalikan sila nung ex niya. Eh di ako, dun tayo sa kung saan ako magiging happy. Hindi, kasi ayoko na mag-settle lang dun sa ano na parang porket may partner ka. Alam mo yon yung parang masabi mo na so parang, may love life ka.
So parang technically, hindi ka masyadong into no label kind of relationship. Na parang, oo, eto, may something tayo. How was it ba sa inyong dalawa? Kasi, like parang, alam, mutual naman na bet niyo yung isa't isa, ganun. Parehas din naman kayong single.
Oo, like, nagsabi ba siya sa'yo na gusto ka niya, ganun.
Mm-mm. I mean, nagka-amin na naman kaming dalawa. It's just that, ayun nga, parang me as a person, parang, I don't want to settle lang dun sa thought na hanggang kailan kami ganito. Parang ganon. Parang, kung hindi ka pa ready, sabihin mo na hindi ka pa ready. Hindi yung parang ipapa-feel mo sa person na wala ka ng kunwaring nararamdaman dun sa ano, sa past mo. Pero parang kapag pag dumadating, natitrigger ka or something. Parang ganon.
Yun kung baga parang ano, may effect pa din sa'yo yung tao, parang ganun. May effect pa din siya.
Oo, parang may effect, tsaka affected din siya at the same time. Kaya yung pag tinatanong mo sa akin na parang yung no label, syempre,
hindi ako papayag na no label. Kasi parang, ano, saya-saya lang kayo, tapos...
Pero wait, eto tanong ko, to everyone ha, to everyone. Kasi yung kay Shiva kasi, parang hindi siya masyadong okay sa no label in terms of yung other party is may baggage pa.
Mm-mm.
Kumbaga parang meron pang closure na dapat i-attend to, di ba? Pero what if, let's say, single, ano ako, single ako, single ka. Tapos, ano-ano tayo, landian,
MU-MU tayo.
Oh, MU-MU
tayo. We have mutual understanding.
Pero hindi natin gustong bigyan ng label. Pero wala tayong baggage, walang anything.
Gets.
Kumbaga parang hindi lang tayo makapag-commit na, oh, boyfriend-girlfriend, ganon. O boyfriend-boyfriend, girlfriend-girlfriend. Okay lang sa inyo yung ganon. I mean, wala lang. Kasi yung kay, medyo iba kasi yung kay Shiva. Eh. Parang magigets mo kasi yung kay Shiva na parang hindi siya magsisettle doon sa no label. Dahil nga, may baggage pa kasi.
Uh-oh.
So parang may possibilities pa na pumasok sa life yung baggage na yon. Pero what if, let's say, ang scenario naman is wala, single talaga kayo pareho.
As in
walang
free talaga.
That's right.
Mm-hmm.
Okay sa inyo?
Ako no pa rin. No? Kahit ano pa yung background mo or ng kapartner mo, need kasi maging clear sa inyong dalawa kung ano ba talaga kayo. Sa akin, hindi ako papayag. Kahit wala, kunyari, kahit siya yung first ko, tas first niya ako, tas paglandian kami or nagkakaroon kami ng mutual understanding tapos walang label. Hindi siya mag-work para sa akin. I mean, yung kasi yung ano, tawag dito, yung sasabihin mo sa sarili mo, sa magulang mo, sa mga kaibigan mo, yung itatatak mo sa isip mo kung ano ba kayo. Kasi sa akin, kasi pag walang label, yun yung nagiging avenue to entertain others, to entertain more, or to cheat. Kasi ang laging sasabihin niya sa'yo, kunyari, for example, may kinakausap ka, magagalit ka. Tapos ang sasabihin nung ka-MU mo, wala naman tayo label.
Yeah,
so,
exactly.
Parang wala. Gumagawa na ako ng, alam mo yun, ng
excuse.
Fire.
At saka, wala naman kasi kayong karapatan. Diba? Diba nga, parang pagka no label, parang, alam mo yun, wala ka namang right to, parang, wala kang right na magselos.
Uh-oh.
Kasi, technically, wala nga kayong label. Wala naman kayong, hindi naman kayo in a relationship.
Wala kayong commitment sa isa't isa.
That's right. Uh-huh. Ako naman, taps ka na ba, Rai? Baka na-cut off na naman.
parang
nagalit ka?
Ay, hindi mag-add lang kasi ako.
Ah, go, ano?
Go. I mean, hindi ko kasi mag-gets kung nagiging gano'n naman na kayo at kung kayo lang gano'n sa isa't isa, dalawa lang kayo, bakit din nyo palagyan ng label or ano yung nagpumipigil sa inyo?
Kasi may mga tao na parang for them, yung label, title lang daw. Diba?
Exactly.
May mga ganun eh, na parang...
Na parang, eh, tayo naman eh. Exclusive naman tayo sa isa't isa eh. So parang,
anong
what's
problem?
The point? Parang, what's the point of having a label? Eh kung ganito din naman tayo.
Tsaka alam naman natin sa isa't isa na mahal natin yung isa't isa.
I mean, okay, guys ha, don't get me wrong, hindi ako nag-agree
sa
no label kind of relationship. I mean, I don't judge kung yun yung gusto nyo.
Mm-mm.
Parang personally, hindi ako leaning towards that. Pero like, sinasabi lang namin to, based sa mga nakikita namin around, mm-mm, sa mga friends and colleagues, ganyan. So, ayun.
Ikaw ba, Ate Kate?
Ako, hindi ko kasi alam, personally, kung ano ba yung reason nila why ayaw nilang magkaroon ng label. Kasi parang, I don't have friends naman na ganun. Wala din ako masyadong kakilala na walang label. So, hindi ko sure talaga kung ano bang reason nila bakit hindi na lang lagyan ng label. Kasi, di ba, when you have parang mutual understanding dun sa person, parang the next level na niyan is, yun na, mag-in a relationship kayo, and then, pagka naging kayo na, parang ang next na niyan is, hindi naman kayo nagiging in a relationship just because you want lang to have companion. Parang, mm-hmm, syempre, mabubuo na din doon na your future, ganon, di ba? So parang, what for kung ano pa, parang hindi
parang
pa,
to
di
marry,
palalagyan.
Day to marry siya.
Di pa hindi ilalagyan ng label kung andyan naman talaga na gusto nyo isa't isa, tapos parang siguro okay lang na wala mo ng label if it's too early. Like sabihin natin na nagkakilala lang kayo through Tinder, tapos yeah. 2 months. O yan, sige, medyo sabihin na natin hindi pa ganun katagal. So kung magsasabi man siya ng ayaw niya ng label, parang okay, it's fine. Kasi nga, andun pa lang kayo sa stage na getting to know each other. But kung patatagalin mo pa siguro ng like 1 year, mga ganun. Sabi na nga natin 6 months. Sabi na natin, we can stay friends. Pero yung sasabihin mo na, no, wala tayong label, pero we're dating.
Exclusive ka sa diba, akin, yung exclusive ako sa'yo.
Ginagawa natin yeah. yung ginagawa ng mag-boyfriend, mag-girlfriend. Parang, what the fuck? Parang ano ba? Ano bang gusto mo mangyari, diba? Ano to, ano lang, kilig-kilig lang, tapos wala na after that. So, parang di ko rin masyadong magets kung bakit ganun. But siguro, baka may underlying cause na gusto nila. Pero kasi, baka yung iba parang pag super tagal na, it's a no-no na talaga. Kasi parang ano pa, so nagsasayang lang tayo ng panahon imbes na parang...
Nagbe-build na kayo.
Or parang imbes na ikaw, naghahanap ka na ng growth sa ibang tao, parang ganun. Tapos parang ikaw din, personally... Imbes na nakakapag-explore ka na ng iba. No, alam mo yon, nakukulong lang kayo dun sa inyong dalawa. Kasi nga, honestly, siguro, ako yon, kung ako yon, mag-hope ako na baka one day, ano na din, parang magkaroon kami ng closure na maging in a relationship. Pero parang pag sobrang taga na, parang, girl, wake up. Diba? Ayun lang, parang for me, hindi ko talaga sure kung bakit ganon. So, ayoko na ganun.
So, hindi ka masyadong...
Hindi ako... Yes. Kind of that's right.
Ako din naman. Hindi din ako fan. I mean, like, if hindi yun yung sa situation ko, ah. Parang, kunwari, both are single, free, and walang mga excess baggage or whatsoever. Hindi din ako fan ng no-label relationship. Kasi parang for me, ano yun, license yun nung sa... Eto ha, hindi lang ng boy, but also nung girl, para makapag-cheat sila. Kasi yun nga, pang sinasabi ninyo na since hindi naman kayo committed to each other, syempre, pwede kayo mag-entertain ng ibang tao. So, kapag nag-entertain ka ng ibang tao, tas yung partner mo sasabihin, oh, ba't mo to ina-entertain? Pwede mong ibalik na, ano naman ngayon, eh, wala naman tayo. Alam mo yun, parang ang weird lang kasi din para sa akin, na parang, bakit hindi na lang bigyan ng label yung relationship? Eh, title... Yun yung sinasabi diba ng iba na parang title lang naman. So kung title lang naman, bakit hindi nyo pa mabigay yun sa isa't isa? Parang feeling nyo, bakit kaya? Bakit may mga ganun?
Baka yung iba lang kasi talaga, parang hindi pa siguro ready for commitment. But it doesn't mean naman na hindi ka gusto ng tao.
Mm-mm.
Pero kumbaga, hindi lang siguro pa siya ready to commit na magkaroon ng girlfriend or magkaroon ng boyfriend. Kasi parang sa relationship, magkakaroon ka din ng responsibilities. So, parang yun lang naman yung opinion ko na isa, why they doesn't want to have na magkaroon talaga ng label.
Wala ko kasi personally, okay ako sa no label.
Wow, charot lang.
Talaga ba?
Clown yan. Kanina ayaw, tapos ngayon gusto. Hindi,
para maiba lang. Kasi,
pura ayaw eh. Para may maiba lang.
Kasi ba lahat kayo? Ayaw namin sa no label. Para may iba. Para okay, may iba. So ako gusto ko. Hindi, joke lang. Ako personally, wow, nag-isip.
Ano, nag-isip siya?
Hindi.
Research ka nga dyan.
I mean, ako personally, ayoko din naman ng parang no-label kind of relationship. Kasi, ito parang sa akin, it's just a waste of time.
Exactly.
Waste of my time, waste of your time, waste of the energy. Time. Waste of energy, waste of effort. Tsaka, parang meron tayo ka-office mate before na parang sinabi sa atin na, Hi, Rexel. Si Rexel kasi. Hi, Rexel. Na parang, non-verbatim to ah. Basta parang sabi niya is, parang ba, meron kang kapartner, tas let's say no label kayo. Tapos parang, sinasayang mo yung oras, yung chance nyo, sa, paano, wait lang ah. Sorry.
Na mag-explore?
Hindi eh. Kumbaga parang, paano ko ba siya sasabihin? Kung na kasi maalala yung exact words. Pero parang ang idea is, halimbawa kami ni Ryan, di ba? ano kami, landian galore kami, ganyan. Mm. Tapos parang sinasayang namin yung oras namin. Sinasayang namin yung effort namin. Tapos parang sinasayang namin yung oras nung taong para dapat sa amin.
Yes, I see.
Parang ganon. Na parang, instead na tigilan nyo na yan, yung
para na sa start na din yung dapat sa dun, tamang tao.
Exactly.
Yeah. Technically, parang, nasayang lang yung chance na yung tao kasi pwedeng may possible na, impossibility na siya na talaga yung sa dulo. Siya na yung the one.
Yan. Parang ganun yung gusto niyo sabihin. Though ako, ito lang naman ay opinion ko lang naman. If, like, sasabihin mo sa akin na parang no label muna kayo, okay lang. Okay lang for me. Let's say, 3 months, sige, bigyan kita hanggang 3 buwan. Pero like, katulad niya sabi mo kanina, like 6 months, one year, ganyan. Parang hindi naman na ano yun. Anong sense? Anong sense nung harutan tayo? Kiss-kiss kayo, ganyan. Holding hands kayo, yakapan galore kayo.
You're doing everything na ginagawa ng mag-jowa.
Oo, tapos hindi kaya nagkakaroon ng label. I mean, hindi ko kasi mag-gets. Ewan din natin, kasi baka din talaga may reason kung bakit sila, di ba? Hindi talaga sila makapag-commit. Mm-mm. Baka like, may past na hindi pa sila makamove on. Pero ang sa akin kasi,
or like may past na medyo traumatic.
Pero that's exactly the point. If meron ka pang past na ganun, then maybe you're not yet ready for a relationship.
For another relationship.
Diba? For another relationship. Baka ang kailangan mo is mag-heal.
Time para sa sarili mo.
Time healing, ganyan, para sa sarili
mag-ano
mo.
Mag-ano ka muna, me-time.
Mag-me-time ka muna. Favorite me-time. Diba? Mag-me-time ka muna, tas tsaka ka papasok sa relationship. Kasi baka by that time, ready ka na mag-commit. Ang parang sa akin lang kasi, what if kayo, no label relationship kayo, pero ikaw, like yung partner mo, di ba? Si Ryan, kay Ryan ako na ano, kasi siya lang yung, ano, siya yung katapat ko kasi dito. So like, halimbawa, no label kayo. Tapos, ako, ayoko ng label, okay? Yung napag-usapan na natin, ayoko ng label. Tapos yung Ryan, okay, ayoko lang ng label. Pero what if yung Ryan pala deep inside?
Gusto niya
na. Pero dahil sinasabayan niya yung flow mo, or sinasabayan ka ng partner mo, sinasabi niya ayaw niya. Tapos what if siya rin pala talaga yung someone for you?
Mm-mm.
Pero parang sa kaka ganun nyo, nawala na ng gana. Saka diba yung parang sinasabi nga natin na kung ginagawa nyo na yung ginagawa ng mga mag-jowa, ba't hindi nyo palagyan ng title? Kasi baka mamaya, the time na lagyan nyo ng title, magkasawaan na kayo.
Oo.
Like parang wala na. Tapos na yung...
Wala na yung spark.
Kasi naano nyo na dun sa part ng...
Na-exhaust nyo na dun sa wala kayong
kasi
label.
Kasi parang yung no-label relationship is a kind of testing the water. Parang, ano ba, mag-work ba? Ganyan. Tapos, di ba sinabi mo kanina na baka meron ngang past na traumatic. Meron dito sabi, baka daw emotionally broken before. So, tama naman.
Mm-hmm.
Tapos, parang ang may nabasa ako na hindi mo alam kung gaano kalalim yung scar dun sa person pagiging, sa pagiging broken niya. And you're there trying to fix him or her. Pero hindi kasi ikaw yung makakapag-fix, no?
Sila. Exactly. Sila dapat.
Ayun. Nakuha mo.
Siguro. siguro. Parang wag naman nating alisin yun na hindi mo sila ma-fix. Kasi, what if kailangan din talaga nila ng someone to help them fix? Mm. Pero if you would say na ikaw makakapagpa, ano sa kanya, girl?
No.
Hindi ganun yun.
Kasi
diba?
Minsan kahit gaano pa yung help na binibigay mo sa isang tao, pero kung siya naman, di niya kayang tulungan din yung sarili niya.
Wala talaga.
So, walang mangyayari.
Tsaka kawawa din yung partner mo kasi maa-absorb niya yung effect. Baka kasi mamaya kaka-heal niya sa'yo. Siya na yung maging broken. Parang,
wow.
Uy! Wala. Yun lang.
Paano to add garnish lang sa platter?
Wow! Ah! Pagasan, anong school po?
Ano to?
Enderun.
Miriam.
Hi!
Babae pala.
All girls school.
Hindi kasi sa akin, pag, kanya, you're in a relationship, tapos you're in the, like spike yan, yung in the, kunyari, sa early age ng, sa early period ng love life nyo. Sa akin kasi, yun yung greatest gift na mabibigay mo sa partner mo sa unang first month or the first year, yung mabigyan mo na label.
Okay.
Ipaintindi mo talaga sa kanya na kung ano kayo, hanggang saan kayo, hanggang saan yung limitation nyo. Sa akin kasi parang napaka-selfish mong partner kung hindi mo ibibigay yung label na yun na deserve niya. Ganun. Kasi parang ang sakit lang na, for example, ako yung nanigaw, ako yung nag-pursue. Okay, so parang months naniligaw ako, months nakikipag-usap ako, months nag-spend ako ng money. Wait, months na...
Hindi ko kinaya yung naliligaw ka.
Oo, yun, nagaganan ako. Tapos,
okay.
Parang, ayun nga, from all the months, nag-effort ka. Tapos, parang, ano, you're doing what lovers do. Tapos, at the end of the day, wala pa rin kayong label. Parang, nakakapagod. Tapos, parang, hindi mo makonect yung, ano, yung mga missing links. Saka parang hindi mo makita kung saan ka pupunta.
Saan kayo patungo.
Saan kayo patungo. Mm-mm. Kasi parang, for example, sa mga pagkain, tapos sa mga condiments, kung walang mga label, tapos pare-parehas ng lalagyanan, malilito ka, hindi mo alam kung ano yung, di ba? Malilito ka kasi walang label eh. Malilito ka kung anong dapat kunin mo, anong
salt
dapat ilagay
yun,
mo.
Oo, tapper ba yun? Dito, ha?
Oo, ganyan.
Tap one ka. Mm.
Kuya Yolak, tapusan mo na. Ganun din sa relationship. Kasi for example, wala kang label, hindi mo alam kung paano ka mag-a-adjust. Hindi mo alam kung hanggang saan lang ibibigay mo. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka mag-ETS. Hindi mo alam kung ano yung right timing para magalit. Lahat hindi mo alam. Kasi walang proper...
Walking on eggshells ka pa lagi.
Para kang gumagala na may blindfolds. Parang ganun. Hindi mo alam na... Kasi...
Paano po yung gumagala ng label?
Kasi parang on the journey of your in your love life na walang label. Ano?
Bird box. Bird box.
Kaya on your journey sa love life mo na wala kang label. Dahil nga nakapiring ka, madaming times na madadapa ka. Madaming times na ay mahasaktan kayo, iiyak talaga kasi. Ang sakit eh, parang ayun kasi yung simbolo ng pagmamahalan niyo, or for example yun yung parang caricature or yun yung karikatura or parang yun yung ayun talaga yun yung title, yun yung parang titulo, for example sa lupa ganun, yun yung titulo niyan dalawa eh. Yun yung ipagmamalaki ng dalawa pero hindi mo kayang ibigay sa partner mo. Parang sa akin, if I'm in that situation, wala, mag-break ako sa ganung situation, I'll let go. There's other fishes in the sea.
Mm-mm.
Hindi mo deserve yan. Pero naiintindihan ko yung mga taong for now, hindi pa ready sa mga relationship or ayaw pa ng label. Kasi syempre, hindi naman tayo pwedeng mag-judge agad-agad kung bakit.
Hindi natin pwede invalidate. Right.
Pero sana sa mga susunod na journey niya, sana ma-realize nyo na you deserve more. You deserve better. Or hindi better, you deserve the best. Huwag yung ipagkait sa sarili nyo na yung totoong kasiyahan na dapat para
saka
sa inyo.
Dapat alam nila yung worth nila.
Diba?
I mean, Shiba. Hindi, totoo naman eh. Totoo naman. Tsaka, oh, diba, naman. Parang kapag walang...
Pero wait, sorry, Shiba. Na ano lang ako na parang yung simula natin, parang...
Happy tayo. Diba?
Tapos parang ngayon, parang may mga luha sa gilid ng mga bag. Naiyak po yan.
Hindi, pero tapos, eto lang, parang naisip ko lang din, kapag wala kayong label, paano mo ipapakilala yung partner mo sa family mo, sa friends mo? Parang, uy... Sabihin natin si Ryan yung ano ko, yung
another example.
Yung jowa ko. Hindi ko siya pwedeng tawagin jowa kasi nga walang label eh. So, kunwari si Ryan yung partner. So sa friends, paano mo siya ipapakilala? Like, uy, si Ryan pala, guys. Si Ryan.
Ano lang,
just a name.
Friend. Parang, 'di ba? Pangit din naman na friend lang ipapakilala mo kung alam mo naman na yung mga ginagawa niyo.
Yes. Maingay po yung cellphone.
Sorry.
Someone ko.
Di ba?
Parang jowit.
Someone ko. Or sa family mo.
Someone.
Wait, di, tsaka ano parang, yun? Ang awkward nun. Kasi parang, huy, ano, kamusta na kayo ni ganito? Hindi mo masabi kung okay naman kami. Uh-uh. Hindi naman kami. Di ba?
Sasabihin mo, masaya naman po kami. Di ba? Pag sa family mo, family, paano mo papakilala yung tao na yun na, uy, mapa, si ano pala, si Ryan.
Alam mo, to si Ryan, ang daming jowa.
Palagi example.
Parang yung ugaling ganyan.
Eh, sino pang i-example namin? Kasi
ba't ano, kami-kami lang din.
Oo, sana respeto naman din sa amin.
Ayun, yun lang naman yung take ko dun sa no label.
Okay, bye.
Bye guys, tapos
meron
na.
Siguro talagang tao na there are some na sanay sila sa ganun. Mm-hmm. Pero ayun lang din, parang sabi nga ni Ryan, I hope na in the future, 'di ba?
Pwede, tsaka we're just speaking on our opinions lang din naman, on our preference. Mm-mm. And yun, sa atin. Hindi,
I mean, based lang din naman to sa ano namin.
Oo, tapos meron din kasi akong friend, laging sasabi, uy, takil na nga yung ano, no label. Eh, parang pag ako, hindi ko naman alam masyado. Though, wala din naman kasi ako talagang personal experience regarding that.
Bakit gusto, wala siyang label din?
Baka. Hindi ko sure.
Or baka pero, gusto nila makarinig ng ibang perspective.
Something na ganun.
Parang,
or baka na...
Wait, same ba tayo niyan? Same ba yung friend natin? Hindi.
Hindi, ito yung friend ko na madalas ko nakakasabay dati sa ano.
Ay, iba, iba. Kasi sa, yung same na friend natin, pinaano din yan eh, yung no label. Si... Siya. Inano niya din. Siya kasi parang medyo may experience siya ng very late eh. Kasi ginago siya eh, di ba? Mm. Dahil sa pagkawala nila label.
Pero yun lang, parang yun nga, parang sinabi din ni Shiva na know your worth talaga. Kasi unless siguro pag no label kayo, pinapahalagahan ka pa rin niya.
May tanong lang ako. I mean, hindi naman sa dinidefend ko ha, ang no label. Uh-oh. Pero, paano ko siya sasabihin? Okay, ito, sabihin ko na lang siya.
Ano ang tanong?
Straight to the point. Parang, ibig sabihin ba na preferred mo ang no label, you don't know your worth?
Hindi ano naman siguro.
Honest question na, kasi hindi ko din naman sure.
Hindi naman. Pero, siguro, it's just that kung pumayag ka with the no label, parang, may hope ka pa rin eh na, baka ganito kasi nga, that person or kayo, parehas, is hindi pa talaga kayo ready for any commitment. Something ganun. But it doesn't mean naman na hindi mo alam yung worth mo. Kasi, syempre, kung siguro kayo na no label, unless talaga na wala siyang paki sa'yo or wala kang paki sa kanya, parang...
Or kaya, baka because you know your worth, kaya hindi ka namibigay ng label. What if, di ba? Ganun. Maybe. Like, parang alam ko kasi na ito yung worth ko eh.
And, maybe, fuckboy siya o fuckgirl siya, kaya ayoko muna. Ganon. May point naman din yun.
Diba? Uh-oh. Kasi diba what if eh? Diba parang halimbawa ako, may summer mo, tayong dalawa. Tapos, hindi ko ma-imagine.
Kasi parang kailangan.
Tayong dalawa.
Gusto parang, pa mag-explore kasi.
Oo, na parang, hindi pa siya eh. So parang alam ko kasi kung ano yung worth ko, no label muna tayo.
Hindi ba parang unfair din yun, no?
Hindi ko alam. Ayun,
pero yun nga, parang unfair siya dun sa partner mo, na parang, so, yung partner mo naman feeling...
Kasi what if G din siya? Diba?
What if yun nga yung sinasabi mo, na no? G lang siya, kasi nga, sumasakay lang siya sa'yo, but deep inside.
Oo, di niya masabi na ganun. Kasi din siguro, ano na siya, comfortable na siya dun sa fact na wala kaming label, pero masaya kami.
Ayun, may nabasa pala ako na isa pa na, yun nga, na parang, kaya then pumayag ang each party na walang label. Cause, parang, ang tawag dito? Komportable na kayo.
Inibento mo, tumitingin ka sa left.
parang yun nga, parang comfortable na kayo sa mga nangyayari.
Yeah.
Oo, so
yun
parang,
together.
Yun eh, kasi masaya na kayo, nagganyan kayo, so parang, okay, let's continue na lang na ganito. Kasi baka pag pumasok pa tayo into that deeper relationship, parang wala na.
Kumbaga parang comfort zone.
Oo.
Yes.
Ang no label.
Okay. Kasi, na sila eh. So,
yun nga.
Bakit pa kailangan baguhin? Parang gano'n.
Kumbaga parang for them, it's less complicated.
Yes. Exactly.
Since wala naman din talagang pero, label na pinapahalagahan. Diba?
Yun lang din, parang sa akin, at the end of the day, parang kapag yun nga, pag tumagal ng tumagal, so parang mapapatanong ka na saan ba kami pupunta?
Saan kayo
ano bang, diba? Ano bang goal nitong ginagawa natin?
Oo, tsaka ano na yung next stage? Kasi diba kapag in a relationship kayo, parang yung magiging next stage nun is
being
yung
together forever kahit na hindi kasal, live-in, diba? As partner. Diba? Kahit na sabihin mo hindi, bumuo yun nga, na hindi mag-marry.
Marry, with quotation.
Diba? Parang, andun ka na sa point na ang goal nyo is be together.
Tumanda na magkasama.
Oh, eh, what if kung no label pa rin? So, di ba, kapag sinasabi nga na no label is you're free na to do anything na, yun, date someone, kung makipag-tsuktsukan ka man dyan sa iba, di ba? Kasi no nga, judgment. No label kayo.
Saka no judgment naman.
Pero itong no label na parang, ano siya, parang tao dito, parang ukso siya sa mga Gen Z, yung mga millennial. Isipin nyo na lang, kung sa mga susunod na henerasyon, kapag ini-impose natin na no labeling is okay, paano na yung next generation natin? For example, ito, mga tumanda na to. Parang ano na yung tawag dito, ano na yung nilook forward ng mga batang henerasyon natin na yung mga nakakatanda sa kanila is no label, na okay lang yung ganyan. Parang ang miserable ng buhay. Kapag ganun. Parang wala ng core, wala ng value.
Mawawala na ang family tree.
Wala na yung family ties, yung family tree. Kasi wala lahat. Kasi walang label lahat. Ayun lang, parang kasi in the future, kung magiging
okay yun. Kasi pag no label, parang wala ka kayong responsibility sa isa't isa. So, may chance na wala kang paki sa'yo. Diba?
And hindi mo ko pwedeng
pakialaman din.
Tapos kunyan, nagkaanak pa kayo, tapos no label. Paano?
Diba?
Diba?
Correct.
Paano na?
Pero guys, ito ha, sa mga listeners natin, kasi parang ito kasing part na to is technically one-sided siya.
Oo.
Kasi basically, wala namang, tama, di ba? Wala namang naka-experience sa atin ng,
yes,
ng no-label kind of relationship. So, mahirap din talaga kasing magsalita if hindi mo na-experience yung mga...
If wala ka dun sa position nila.
Wala ka
dun
sa sitwasyon na yon. Parang hindi mo pa siya na-experience. So, parang wala tayo talaga kasi yung exact knowledge kung ano ba talaga yung tumatakbo
sa isip
nila or ano ba talaga yung nangyayari sa kind of relationship na walang label. Mm-hmm. So, sa mga listeners natin dyan na naka-experience or like parang may mga kakilala talaga na on-hand na experience yon, you can share, di ba?
Yes.
You can share your experiences with us para din maliwanagan din kami kasi baka din naman talaga
para magka-idea din tayo.
May reasons na hindi din talaga namin alam, di ba?
Kasi parang for us, we're just generalizing this issue.
Tsaka ito yung parang
tapos ito lang din yung side namin.
One-sided thing lang siya.
And all of us naman is wala pa naman talagang first-hand na experience with regards to it.
Tsaka first of all, yung podcast naman natin is giving our insights and opinions.
Hindi talaga ito masyado informative, guys.
Hindi talaga ito masyado.
Tawa-tawa lang to. Ganyan.
Oh, pero at the end
nagchikahan lang to ang mga marites.
Ayun, at the end of the day, we want something na nilook forward natin. Tapos yung pinangahawakan natin. We want you sana, guys, kasi hindi pa naman kami nakaka-experience. Para doon sa mga nakaka-experience, ayun nga, we want something sa situation nyo na mas freely ka nakakagalaw, mas nakakahinga ka ng maraan, yung gano'n na walang bigat sa dibdib, wala kang iniisip, hindi ka nagkakaroon ng anxiety, hindi ka nagkakaroon ng 3 a.m. thoughts, yung mga ganyan, yung mga unsaid thoughts. Sana on moving forward, ayun nga, ulit namin sinabi na hanapin nyo yung tunay na kasiyahan nyo o yung hanapin nyo yung purpose nyo kung bakit ba kayo na sa relationship or bakit kayo pumasok.
Wow.
Magabalik ang magandang buhay.
parang pang maalaala mo naman yun.
Ano pala yun?
Ayun, pero ayun na nga guys, sa mga listeners natin na gustong i-share. Mas grabe yung pagka-spike ng mga tawa natin eh, no? Pero yun nga, sa mga listeners natin na mayroong mga first-hand experience and parang gustong i-debunk yung mga sinabi namin, opinions and parang
suggestions violent reactions
are all welcome. And they can send it sa ating Instagram page, which is Talk the talk, chika yan. Uy, tama na. Hindi na talkthetalk.ph. Guys, it's at talkthetalk, chika yan on Instagram. And we also have our official Facebook page, which is talkthetalk, chika yan. So, i-like nyo and you can message us sa mga thoughts nyo sa episode na to. And kung gusto nyo, hindi naman ganyan talaga pag no label.
Oo,
pwede nyo kaming awayan doon. Okay.
Huwag naman awayan, pero mga healthy discussion.
Gusto ko
A healthy discussion with kind of lemon and honey.
Oo, yung mga constructive criticisms nyo sa mga opinions namin are all welcome. Kasi syempre, gusto din namin ma-learn yung mga things around.
Gusto namin matuto din.
Oo, gusto din namin matuto. Gusto din namin makita yung other side of the story.
Mm-hmm.
So, ayun.
Ako, may i-add ako.
Wala na, tapos na. Time out na.
Game. Wala pa naman eh.
Wala ng bosses eh.
yung gusto kong i-add is yung kung may mga tao na currently nasa no-label relationship, sana hindi nila maisip na hindi sila worth it or hindi sila lovable. Kasi porket nandun sila sa situation na yan. Siguro alamin lang nila kung ano ba talaga yung nararapat para sa kanila. Yung parang sabi nga ni Ryan, di ba, kanina, na parang yung makakagalaw ka ng malaya. Wow, malaya.
Tsaka kumbaga, ano ba yung purpose nito?
Mm-mm.
Kung bakit ganito yung kailangang mangyari and all.
Okay. Ayun. So I think it's best to end at that. Wow.
Yes. Ayoko pa, meron pa.
Marami pa ba?
So I guess it's best to end at that. So, yun lang. Catch us. Wow.
Parang may sasabihin pa ako eh. Nakalimutan ko. Hindi ko na alam. Pero feeling ko may sasabihin pa ako.
Ibig sabihin lang niya, wag mo na daw sabihin.
Sige, saan na lang? Next episode. Charot. Hindi ko sure. Baka yung ano yon, yung IG page siya.
Oo, yun na yon. Pero wait lang, bigyan natin
sila ng masigabong palakpakan.
Happy New Year.
Ano ba? Sleeping time ko na kasi. Time check 8:42. Oo, sleeping time ko na. Bigyan natin sila ng insights sa aabangan nila for episode 3. Kasi 'di ba parang yun na yung magiging natin.
Ano episode 3?
Kasi 'di ba parang nung episode 1 nagbigay tayo ng aabangan nila for this episode.
Ang aabangan nila sa ating episode 3 ay ang online shopping.
Yan.
Lazada. Yan yung mga
buying behavior.
Oo, kasi 'di ba parang nung episode 1 nabanggit natin na kaching-kaching.
Charlie, this is namin what type of client are you? What type of customer or buyer are you?
Okay.
Wow. So, yun na. Ayan, abangan nyo kami next week.
Okay. O, go na. Dahil ikaw nag-entrance, ikaw din ang exit.
Bilisan
mo na, huwag ka na mag-inarating.
And that's all for today.
Bye.
Alam mo,
inag-inab ba yung social?
Oo. I-plug natin ulit yung YouTube natin.
Kasi ayaw,
yung YouTube namin, na wala pa rin pong dagdag na content. Kasi nag-holiday kami.
Dalawa.
Nag-ano lang kami, happy holiday, ganyan.
Kasi isa nag-Singapore. Tama, right, diba?
Nag-Siargao. Tapos pumunta ng UK.
Uy!
Tapos nag-Japan.
Pero yun, kasi guys, technically, nung December, kasi talaga nag-hiatus talaga muna kami to
pahinga enjoy kami, din.
Happy-happy lang kami.
To enjoy ganyan. Lang din the holiday with the family.
With the family.
Yeah, with the friends.
And with our special someone.
Ikaw lang.
Huwag kang kapal na mukha mo.
Ako din eh. Nag-celebrate din naman ako ng birthday ko, guys.
Yes, guys! Pero nasabi naman na natin yun. So, HBD.
Yun.
So, yung IG page ulit natin.
Yung IG page, go. Alam mo, diba?
Talk the Talk Chika yan.
Yes,
and
correct.
Then, we have our official Facebook page, which is Talk the Talk Chika yan. And then, our YouTube channel.
Ganun pa rin. Hanapin nyo lang.
Chika yan. So, ayun, panoorin nyo guys yung videos namin. And abangan nyo, kasi gagawa din kami ng new content.
Tapos, kung meron din silang suggestions or mga gusto nilang itackle pa na mga
topics
issues, wag lang yung masyadong kasi di talaga kami masyadong informative. Ang podcast na ito ay hindi masyadong informative. Pawang kasiyahan lang po ang hanap namin.
Usapan sa kanto.
Chismisan lang to sa labas ng tindahan.
Yun lang naman guys, maraming salamat sa pakikinig sa aming podcast channel. Talk the Talk Chika yan, and on to our next episode guys. Bye!
Bye!
Adios!